Jautājums, ieteikums, risinājums.
Esiet sveicināti visi radio tev klausītāji un arī YouTube skatītāji. Šis ir raidījums jautājums, ieteikums, risinājums. Mani sauc Kristaps Talbergs un mēs šajā raidījumā runājam par daudz un dažādām lietām, tematiem, kas ir aktuāli sabiedrībā. Un šodien mēs runāsim un diskutēsim par veģetārismu un vegānismu un spriedīsim par to, vai tā ir nepieciešamība, dzīvesveids vai varbūt modes tendence. Varbūt kādam no klausītājiem, skatītājiem ir tāda doma, nu tad kaut ko mainīt 2023. Gadā. Un varbūt šī būs viena no tām lietām – mainīt savu diētu. Iepazīstināšu ar raidījumu viesiem. Mums šajā reizē studijā šeit klātienē ir izaicinājuma neapēc zemeslodi vadītāja Lilita Kenta.
Sveiki!
Sveiki! Un certificēta uzturu speciāliste Viktorija Zakarkeviča, Instagram konta at uzlabo saturu veidotāja. Attālināti mums pieslēgusies. Viktorija, sveicināti!
Sveiki!
Pirmais jautājums, tāds uzreiz es to varbūt Lilitai jautāšu, nu par tām tendencēm. Kā šobrīd ir ar veģetārismu, vegānismu vai tiek kaut kādā veidā uzskaitīti veģetārieši, vegāni Latvijā vai ne? Un kā šīs tendences ir mainījušās pēdējo gadu laikā?
Uzskaitīt noteikti tiek, bet tieši par veģetāriem, vegāniem man nav konkrēti datu. Bet savukārt par to, ko es varu pateikt, ir par gaļas samazināšanu. Jo tagad ļoti daudz cilvēki negrib tādas striktas līnijas novilkt, tas tagad būšu veģetāriets vai vegāns. Un tā vietā cilvēki samazina gaļas daudzumu, ko viņi ikdienā patērē. Un par to mums ir dati bija pirms pusotra gada, tika veikta SKDS aptauja. Un tur atklājās, ka trešā daļa no Latvijas iedzīvotājiem, tad katrs trešais, jau samazina gaļas daudzumu, ko viņš lieto uzturā. Tad, tas ir ļoti aktuāli, tiešām nu, liela daļa, un jo īpaši jauniešu vidū tā ir gandrīz puse jau, kas samazina un grib samazināt vēl.
Viktorija, komentē arī tu lūdzu, kādas ir tās tendences, kādi ir tavi novērojumi?
Arī es uzmetu aci SKDS datiem un jāsaka, tas bija ļoti interesanti, ka ja, nu šie te dati gan bija par salīdzinājumu 2000. Gadu un 2018. Gadu, ka šis te kopējais skaits cilvēkiem, kuri tiešām sevi dēvē par vegāniem vai par vegetāriešiem, ir krities. Bet es ļoti piekritīšu, ka tas visticamāk ir krities nevis tāpēc, ka, teiksim, varbūt kopumā ir palicis mazāk šo te cilvēku, bet ka varbūt šis te termīns iespējams vairs netiek tik izteikti, nu, lietots, varbūt cilvēki tik ļoti neliek kaut kādu šiltīti, jo diezgan daudz ir parādījušies arī tā saucamie fleksitārieši, tad kā nebūs guži vegānisms vai veģetārisms, bet šī te gaļa tiek vienkārši lietot uzturā mazāk.
Vēlreiz tā tad fleksitārieši, ja?
Jā.
Ok, tā tad jauns vārds, ko arī es tagad zināšu. Tātad cilvēki, kuri negluži 100% ir veģetārieši, ne arī 100% nu, tikai un vienīgi. Nu, bet paklau, tad jau, tā teikt, fleksitārietis ir ik viens cilvēks, kurš šad tad ēd gaļu un šad tad neēd gaļu. Kāpēc viņiem baigot terminu izdomāt?
Tas ir tāds apzināts vairāk, nu, kad tu apzināti, ka tu vēlēsi vai savas veselības dēļ, vai vidas iemeslu dēļ, ka tu vēlēsi samazināt, un tad tu nu, nopietnāk, nu nevis tā, ka, piemēram, katru dienu es ēdu trīs reizes dienā gaļu, un tad vienu dienu es vienu ēdienreizi nepēdīšu. Nu, tas tev nepadara par fleksitāriet, tas ir varbūt nu, nedaudz vairāk tomēr. Piemēram, arī izaicinājumā neapēc zemes, mums ir trīs līmeņi, un tad pirmais būtu būtībā tas fleksitāriešu līmenis. Ja tu piesakies pirmajam līmenim, tad tu apņemies neēst gaļu trīs dienas nedēļā. Un tas ir tāds labs fleksitāriets. Un tad otrais līmenis ir veģetāri, kas ir neēst gaļu visu mēnesi, un tad trešais ir vegāniski.
Tieši par neapēd zemeslodi mērķi lūkšu tev pastāstīt vairāk un ko līdz šim ar tās palīdzību ir izdevies tā kā mainīt.
Nu, tad mērķis ir parādīt garšīgu ēdienu, kas ir vidē draudzīgs, kas ir veselīgs. Un bieži ir tā, ka cilvēki grib, mēs visi gribam darīt kaut ko vidas labā, kaut ko savas pašas labā, bet mēs nezinām kā. Un tieši tas ir tā, tā vieta, kur ienāk izaicinājums, jo tev vairs nav jālauz galvu, tā kā, ko es tagad ēdīšu, ja es šodien pusdienās neēdu gaļu, ko man likt vietā. Un tad, ja tu piesakies izaicinājumu, tev katru dienu pēc tā nāk vēstulīt, un tur ir viss, tur ir receptes visas sādas garšīgas, tur ir padome, kā gatavot, kur ārpus mājas paēst, veģetāri vai vegāniski. Tā nav pašam jāmeklē.
Vai var atklāt, cik cilvēki ir atsaukušies?
Jā, katru gadu dalībnieku skaits aug. Šogad, pēdējos 3 gados, mums ir jau ap 10 tūkstoši dalībnieki regulāri. Jā, tas arī parāda, cik aktuāli tas ir.
Un tas nav tikai tāda veģetāriešu kopiena, tātad, kā tu teici, tātad arī fleksitārieši tur var tā kā tāds iesācēju režīmā.
Tā, jā, tieši tā.
Iepazīties un saprast.
Tieši tā. Visvairāk dalībnieku ir tieši pirmajā līmenī, kas ir 3 dienas nedēļa.
Kam būtu jāpievērš uzmanība no uzturu un veselības viedokļa tiem, kuri grib sākt ikdienā lietot vai atteikties tieši lietot gaļu? Viktorija, varbūt es tev varētu lūgt komentēt šo jautājumu.
Labi. Nu šeit es noteikti gribu uzsvērt, ka tas būs ne tikai par vegāniem vai vegetāriešiem, bet tas būs... Nu, svarīgi padomāt, ja kuram cilvēkam, kurš izslēdz kādu lielu uzturu produktu grupu laukā no sava uzturu vienalga vai gluži vienkārši negaršo vai varbūt ir kāda nepanesamība, tā kā tam nebūs tik liela nozīme, ir svarīgi tiešām saprast, cik daudz tās grupas mēs izslēdzam. Man ļoti patīk parasti salīdzināt to ar tādu, nu, varbūt mazliet banāli izklausās, bet tādu rūpnīcu, kur katra šīta uzturu produktu grupa ir tāds strādnieciņš. Un ja mēs kādu izslūpjam laukā, tad mums ir nu, tie pienākumi jānodot kādam citam, lai tur viss nesaiet grīzē. Ja varbūt šī grupa nav tik liela un tie pienākumi ir mazāk, tad tur pārējie kaut kā savilgs galvas kopā, ja šī grupa ir salīdzinoši liela, tad jāņem kāds palīgs strādnieks. Tad reizēm tas varētu būt arī uzturu bagātinātājs, var arī kaut kāds jaunu produktu, kuri pirms tam uzturā nav bijuši, bet kā apzinīgiem bostiem nevaram atstāt to novārtā. Un es ieteiktu, pirmais tad visiem cilvēkiem, ne tikai vegāniem un vegetāriešiem, saprast, kādas tad ir šīs pamatgrupas un kas tad netiek ēsts, jo arī vegetārieši ir ļoti daudz dažādu veidu un no katra veida jau arī atšķirsies, kur tad varētu būt tie deficīti. Nu, tās primārās grupas, protams, tie ir graudaugi, dārzeņi, augļi, pākšaugi, piena produkti, zivis, olas, gaļas produktu un dažādas taukvielas. Un mēs varam vienkārši, es iesaku vienkārši sarakstīt uz lapiņas un izsvīrot to, ko cilvēks neēd. Un šis ir tas brīdis, kad es saku, drīkst arī paguglēt, nu ieguglē, kas tad gaļā reāli ir. Vai kas, piemēram, varbūt ir kaut kādā, nezinu, tur piena produktos un kāda ir šīta, nu teiksim, šīta uzturviela, ko tu varētu zaudēt, ja tu šo produktu neuzņem. Un, nu, piemēram, ja mēs skatāmies tādām pamatu uzturvielām, ja runājam tieši par vegāniem, kur šo te grupu jau, protams, būs vairāk, tad tas ir dzels, tas ir kalcijs, tas ir jods, tas ir omega-3 taukskābes, tās varētu būt arī olbaltumvielas un D-vitamīns, nu, un arī B12, bet man jāsaka gan par D-vitamīnu, ka tas nu gan būs ne tik specifiski tieši vegāniem un vegetāriešiem, principā, nu, visiem tas deficīts būs diezgan liels.
Es gribētu pieskarties tādai nedaudz varbūt tādam stereotipam. Es pats personīgi neesmu veģetārietis, bet man tuvi draugi ir. Un kad es par šo jautājumu runāju, viena no tādām, nu tā teikt, reklāmas vai tādiem viens no argumentiem, protams, ir viens rūpes par dabu un par dzīvniekiem un par vispār par to, kā šobrīd notiek gaļas industrija, ja, un ko un kā tā izpaužās. Kas, protams, ir tāda uzreiz tāda, nu, nedaudz no vainas apziņas, ja. Uzreiz teikšu tā, ka, nu, jebkura darbība dzīvē no vainas apziņas nav īsti, manuprāt, viņa motivāciju ilgi nepavilks un cilvēks visu laiku vainas apziņā dzīvojot, nu, graujas pats sevi. Bet tas ir spēcīgs arguments. Un otrs, kas, manuprāt, ir tāds, man vienmēr tas ir interesējis, un vēl vidusskolā mācījos, kad šis te tika pacelts augšā, ka nēdot gaļu, tu iegūsti vieglumu. ka vieglāka sajūta nav no rītiem, tu jūti īstenībā daudz vairāk enerģijas, tu pat nespēji iedomāties, cik tev daudz vairāk enerģijas un spēka būs, un tajā laikā es tā aktīvi sportoju, un es tā domāju, neēdīšu gaļu, es skriešu ātrāk. Nu, un ir sportisti, jā, tik tiešām arī kuri nedot gaļu, ir, esot veģetārieši, vegāni, tiešām lielisks panākums gūst, jo organisms savādāk gūst visu nepieciešamo, un pēdiņās ir vieglāks, ātrāks un tā tālāk. No otras puses, konkrēti gadījumi, kur paziņa aiziet pie zobārsta, un zobārsts vienkārši ir šokā un saka, vai mīlīt, tavi zobi ir beigušies, tev vairs, tev, kas ir noticis ar tevi, organismu un tā tālāk, un nav pamanīts to, ka organismam ir pietrūcis, es saprotu kalcijas vai kā, kas attiecīgi nepieciešams zobu noturībai un tā tālāk. Kāds ir tāds balans, lai neaiziet vienā un tajā pašā laikā, nu, tas organisms būtu veselīgs?
Nu, reku, tieši saka, balans, tas arī ir tas svarīgākais. Kā ar jebkuru uzturu, vienalga, vai tas ir vegetārs, vegānisks, vai tu ēd visus produktus un nešķiro, svarīgi ir sabalansēts uzturs. Jo cilvēks var ēst gaļu un pienu un citus produktus, bet tāpat ēst ļoti daudz fast food, ļoti daudz neveselīgs, un viņam arī būs veselības problēmas. Mhm. Un tāpat otrā pusē tu var būt vegetāriets un vegāns, un ēst tikai vegetārs un vegāns fast food un nesabalansēt.
Lilit, vai tu esi vegetāriet?
Es ēdu augvalsts.
Ok. Kādas ir tās pirmās pārmaiņas, kuras tu pamanīji, piedzīvoji, kad tu izmainīji savu diētu?
Nu, tagad jau es nevaru teikt vieglumu sajūtu un enerģiju.
Nē, bet tu, es domāju, ka tā tik tiešām varētu arī būt.
Tā ir patiesībā arī aptāvis datos. Mēs redzam pēc izaicinājuma, mēs vienmēr katru gadu veicam aptāvis un tieši par to, kādas izmaiņas cilvēki pamana organismā. Tas ir tās lietas, ko ļoti daudz saka. Jā, vieglumu sajūtu, vairāk enerģijas. Daudziem cilvēkiem uzlabojas āda, jo piena produkti ir alergēni, nevar teikt, bet nu jā. Un man arī tas bija vairāk enerģijas, bet es gāju ļoti pakāpeniski. Man šķiet, ka te arī ir atšķirība, ja tu ēd, ja tu izdomā pēkšņi kļūt par vegānu, un tu veic daudz izmaiņas, un ja tev izdodas to labi sabalansēt, tad varbūt tas, ko tu pamani pēc tam, tās izmaiņas ir vairāk spēcīgāk, bet ja tu ēji lēni pakāpeniski pa solītim, tad var arī būt tā, ka tu neko daudz nepamani.
Viktorija, kāda ir tava diēta, tā teikt, ko tu šorīt ēdi un kādas ir izmaiņas, kuras tu esi ievērojusi kaut ko izmainot?
Nu, es laikam sēju noteikti pieskaidīt pie šīta fleksitārisma. Fleksitārismu vairāk piektējiem, jo manā uzturā principā parādās visi produkti, bet es noteikti piedomāju, lai, protams, ka augu valsts, tas būtu tā bāzīte un pamats. Un jāsaka, es ļoti, ļoti piekritīšu tam, kas arī iepriekš tika minēts, jo, protams, ka principā tādā veģetārā un labi pārdomātā vegānā uzturā mēs varam nodrošināt visu nepieciešamo, bet uzsvars uz labi pārdomāt, lai tiešām visi tie strādnieciņi visiem ir pietiekoši darba un neviens nav pārslogots un nav pēc palielinātas klodzi pēc darba. Mm-hmm. Bet runāju atbildot tieši par šo jautājumu, es varbūt vairāk komentējuši tieši no savu pacientu skata punkta. Nu, tas, kas reizēm mēdz būt, ka tiešām tā pārmaiņas ir diezgan straujas, jo pirms, ka palielinās ļoti daudz šķiedrvielu patēriņš. Jo pirms tam cilvēks ir ēdis daudz olbaltumvielas no augu valsts, kur šķiedrvielu, no dzīvnieku valsts, kur šķiedrvielu praktiski nav vispār. Nu, piemēram, gaļa, zivis, solis un tā tālāk. Un tagad tās olbaltumvielas, piemēram, tiek uzņemtas no pākšaugiem, kur papildus ir diezgan daudz šķiedrvielu. Reizēm cilvēki pašā sākumā izjūt diezgan izteikti šo te vēdra pūšanos. Mēdz būt kaut kādas varbūt arī šķidrākas vēdra izejas, bet tas tiešām būtu šķiedrvielu bāzes un par to nav jāsatraucās. Un šeit es ieteiktu lietot papildus vairāk ūdeni, lai mazinātu šo te izteikto pūšanos. Un arī, kam vērts padomāt, tad tiešām lai nav tā, ka cilvēks aiziet vegetārismā vai vegānismā un ēd tikai, nu, tikai ļoti daudz, teiksim, kaut kādus salātus, un tur nav olbaltumvielas, tur nav tauki, un līdz ar to tas šķiedrvielu apjoms ir ārkārtīgi liels.
Tas noteikti
tāds viens punktiņš.
Tas noteikti ir izaicinājums, jo es domāju, nu, tik tā būtiski pamainot savu diētu, ne jau uzreiz katrs prot uzreiz operēt Viņš domā, nē, nu galvenais ir vienkārši to gaļu, nē, un tad mums jau parasti mūsu ēšanas paradumi ir daudz maz, tā teikt, nu tas, kas mums garšo, tas, ko mēs redzam, tas, kas ir iegaršojies, nezinu, brokastīs pusdienās vakariņās, nu tad cikliski tas principā atkārtojās. Nav tā, ka mēs pēkšņi vienu mēnesi neēdīsim tikai un vienīgi Āziju, ja, nu kaut kādas izmaiņas būtiski veicot, jo lai kaut ko tādu darītu, ir jāprot, principā, visu to pagatavot, saprast un tad sekot līdzi organismam, ko tas kliedz pretī. Es gribētu pajautāt arī par tādu lietu, ka nereti nu, veģitārieši šobrīd, tas te tā kā varbūt mazinājies, bet šķiet, ka veģitārieši nu, varētu būt tādi tā kā nedaudz agresīvāki noskaņoti, jo ir šis te dabas aizstāvības un dzīvnieku aizsardzības un aizstāvības princips un doma, un tad tu liec to savu vienu kotleti mutē, un tu domā, bāc uz tevi skatās jau šķību aci, un tu esi slepkava. Kā to mazināt? Kā sarunāties savā starpā? Un ko jūs varētu ieteikt gan gaļēdājiem, gan arī veģitāriešiem, vegāniem, kā savstarpējā komunikācijā uzlabot to visu gaisotni.
Jā. Man šķiet svarīgi ir, nu, ja skatāmies vispirms no tā veģitārieša vai vegāna skatpunkta, kurš droši vien ir tikko pievērsies šim uzturam, viņš ir vairāk izpētījis dziļāk, kas notiek industriāla lopkopībā, kas notiek ar vidi.
Nu jā, un tad viņš
tas viss ir, nu, tas viss
svaigs. Un atmēram tā doma ir, vai tu zini, ko viņi dara ar to gotiņu?
Jā, nu gribas pastāstīt, protams, tas ir reklāmas, jo tā ir viena no tām problēmām, ka cilvēki nezina par šo. Mums skolā neviens nestāsta par industriālu lopkopību, nu labi, par vidi mums stāsta, par transportu stāsta, par enerģiju, par tādām lietām, bet par to, kāda ir pārtiks ietekme, neviens īsti nerunā. Mēs esam pieredzuši ēst to gaļu, mēs šos dzīvniekus neredzam. No tā, ka mašīnas mēs redzam katru dienu uz ielas, un mēs zinām, o, pasties sliktas gāzes, nevajadzētu braukt ar mašīnu. Dzīvniekus mēs neredzam tos, ko mēs ēdam. Mēs tikai redzam filiņu vai nagetiņas vai ko veikalā. Nu, un man šķiet tas, jā, tad no tā veģitārieša vegāna skatpunkta es ieteiktu atcerēties, ka arī tu pats ēdi gaļu. Tu jau, nu, ir ļoti maz cilvēku, kuri jau no bērnības neēd gaļu, tad tu arī biji. Nu, tu arī ēd gaļu, tu nevar tam otram cilvēkam uzbrukt. Nu, es arī nedomāju, ka tā ir tiešām tik liela problēma.
Bet tu piekrīti, ka, nu, šad tad parādās, nu, attiecīgi, kad par šo runājot, tad ir, nu, ātrāk vai vēlāk mēs nonākam pie, nu, galvenais, manuprāt, ir tiešām vienmēr sarunāties. Un mēs esam ļoti, visi ļoti dažādi. Un kur vienam tas ir pa ceļam, un viņš saprot, un viņš to dara, un otram ir tikpat laba un lieliska sapratne, bet viņš to, nu, nedara kaut kādu citu iemeslu dēļ.
Es domāju, jā, diskusija ir ļoti svarīga, tam meģitārietim vegānam vajadzētu, nu, atcerēties, ka arī viņš ēd šo gaļu, un mēģināt neuzbrūkoši pastāstīt, ja tu gribi pastāstīt, var pajautāt, vai tu gribi dzirdēt, ko es uzzināju, vai ko tādu. Un savukārt no otras puses tam cilvēkam es ieteiktu nebūt, nu, tā kā nenoslēgties un neieslēgt uzreiz to aizsardzības režīmu, jo tas jau arī varbūt tāpēc, nu, tā jau, jā, ir tā, ka mēs jau varbūt dziļi sirsniņā mēs zinām, ka nav labi ēst to dzīvnieku, tā kā ka mēs viņu negribētu varbūt paši nogalināt un tā, un tāpēc katru reizi, kad tas nāk kaut kādā sarunā, tad mēs jau paši ieslēdzam tādu aizsardzības režīmu, es negribu par to runāt, es gribu tikai tā kā man ir. Un es domāju, tas ir tā kā angli saka two-way street, iecietīgam vienam pret otru.
Maza piebilde, es ļoti ilgu laiku iebildu, un man riebās medības. Es neesmu mednieks, un es nevarēju saprast, kā jūs veči varat vispār iet uz mežu un vienkārši bliest nost smukas, skaistas stirnas un briežas un cūkas, un nu, jums sirds nav. Un tad es, protams, sapratu vienu citu aspektu, to, ka vienkārši kļūstot šiem dzīvniekiem vēl vairāk, viņus nekontrolēti laižot dabā. Jā, tur jau mēs, protams, varam aiziet galībās, nu tad liekam žogus ap šosejām un ceļiem, jo tas var atkal radīt vēl lielākus nu, problēmas vienkārši dzīvnieki uz ceļiem, kas ir ļoti, ļoti bīstami. Un tad no vienas puses tā sapratu un tā apklusu, es tā, ok, no labi, jums ir jūsu lieta un savā veidā jūs palīdzat man daudz maz nedaudz drošāk pārvietoties pa autoceļiem. Viktorija, kāds tavs komentārs tieši par šīm te savstarpējām domām, doma apmaiņām, kad satiekās dažādi domājošie?
Nedaudz ieskatējuši arī pētījumu par to, kāda tad ir vispār šī motivācija, kas vada izvēlēties šīs diētas. Un jā, interesanti, ka vegetāriešiem un vegāniem tas galvenokārt tiešām ir šie ētiskās dabas jautājumi. Fleksitāriešiem tā vairāk ir veselība. Un es domāju, visās no šiem sfērām ir ļoti svarīgi, ka tā komunikācija notiek nu tā, arī teiksim tā pakāpeniski, tas nav tādas galējības un līdzīgi ir arī cilvēkiem, kur piemēram visu dzīvi ir ēduši gaļu un ir pārliecināti gaļēdāji katrā maltītē, ka tas, protams, ka ja kāds nāks pretī un sāks stāstīt, cik tas viss ir, nu, sāks ar šiem lielajiem faktiem, varbūt šim cilvēkam, nu, ārkārtīgi lielu šoku radīt. Bieži vienmēr būtu tā, ka šie te nelūgtie padomi parasti cilvēku noslēdz un viņš negrib vairs klausīties neko. Bet es ieteiktu tiešām to darīt, nu tā, pakāpeniski, ja tā var teikt, un iespējams cilvēks izdomās, ko tev vienu dienu nedēļā neēst gaļu, un tas jau būs liels sasniegums, jo, teiksim, tādas tiešām tās mazās pārmaiņas, uz kurām var palīdzēt, un kurām iespējams arī cilvēks tālāk var aiziet uz kādu no šiem te ēšanas paterniem. Es ieteiktu darīt pakāpeniski, nevis šokēt, varbūt pārāk daudz smagas informācijas, kas ir visticamāk, visbiežāk tādus pārliecinātos gaļēdājus varētu tieši noslēgt, ja tā varētu teikt.
Liels, liels paldies par foršo jauko sarunu un, manuprāt, tā ir tiešām pati svarīgākā lieta, ka dažādi domājot var sarunāties un noteikti arī radio tev klausītāji un arī skatītāji šo raidījumu skatoties var izdarīt kādus secinājumus, noteikti kādu vērtīgu informāciju iegūt tieši par to, mainot diētu, tad kam ir vērts pasakot līdzi. Lieliski padomi, ir iespējas, ir izaicinājumi, kā pievienoties uzreiz, nav uzreiz jāmet pilnībā viss uz pabremzēm, jā, ar roķeni gaļai, bet var to pakāpeniski veikt. Un lielu paldies šajā reizē saku izaicinājuma neapēc zemeslodu vadītājai Lilitai Kentai, kā arī certificētāju uzturu specialistē Viktorijai Zakarkevičai, Instagram konta uzlabo satura veidotājai par šo sarunu. Mazā piebilde, nav tā, ka es katru dienu tur nevaru vispār maltīti iedomāties bez gaļas, bet es atceros pirmo reizi, kad es aizgāju uz veģetāriešu restorānu un man jau iekšā bija tāda doma, es visdrīzāk iziešu ārā, nepaēdis, es neko nepaēdīšu, te viss būs negaršīgs un tā. Ļoti, ļoti garšīgi bija. Tā kā, jā, ir iespēja un veselība to ļauj, pamēģiniet. Prieks, ka klausījāties, skatījāties, lai izdevusies forša diena. Paldies, atā!
Projektu jautājums, ieteikums, risinājums finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projektu jautājums, ieteikums, risinājums saturu atbild SIA Radio TV.